banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la Matematica Cerului, emisiunea care și astăzi ne provoacă să ne analizăm alegerile și tiparele de gândire. Vă pun o întrebare simplă. V-a surprins așa mândria în acțiune și ați putea spune despre voi că într-o situație sau alta ați dat dovadă de îngânfare? Nu vreau să știu răspunsul la întrebarea aceasta, nu este treaba mea, dar dacă suntem sinceri cu noi, s-ar putea să ne surprindem deseori sau, hai să spunem, nu chiar atât de des, că mândria ne-a așezat în ipostaze în care nici nu ne place să ne gândim. Suntem sau nu îngânfați? Este un subiect foarte greu, iar personajul la care ne oprim este tot Ezechia. El dă pe față, într-o ocazie, dovadă de multă îngânfare. Comentăm și astăzi la Matematica Cerului cu pastorul Eduard Călugăru. Iar îngânfarea este o nebunie. Despre nebunia îngânfării vom vorbi astăzi. Ați observat pe cineva care vine în față și spune: vai ce îngânfat sunt, vai ce îngânfat am fost? Nici nu prea se mai folosește așa termenul acesta, de aceea l-am ales.
Bine, îngânfat, mândrie, toate lucrurile acestea au, să zic așa, aceeași rădăcină. Și aș mai spune aici încă un lucru, un cuvânt care de obicei nu-l folosim: independență.
Independență.
Și mi-am dat seama că atunci când vrei să fii independent, de fapt are legătură tot cu distanțarea față de Dumnezeu. Noi suntem dependenți de Dumnezeu, dar și unii de alții. Avem nevoie unii de alții și chiar trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Produsul care suntem noi acum depinde de mulți alții care au intervenit în viața noastră într-un fel sau altul și au pus amprenta într-un fel, poate printr-un sfat, poate printr-un exemplu, poate printr-o învățătură. Deci noi nu suntem pur și simplu așa datorită nouă, ci datorită multor lucruri care au intervenit într-un fel sau altul în viața noastră. Ezechia este omul ideal, adică este reformatorul, este cel plin de succes, este cel care, iată, se roagă și Dumnezeu îi răspunde la rugăciune atât de repede
și primește,
spune, după 3 zile, adică ești bolnav, dar după 3 zile te vei face bine. Iată cât de repede. Nu doar că te vei face bine, îți mai dau 15 ani, era ceva. Deci, cel care primește un răspuns atât de precis, atât de clar din partea lui Dumnezeu, câți oare nu și-ar dori să aibă un astfel de dialog cu Dumnezeu, chiar dacă prin intermediul profetului, dar este ceva deosebit. Și am putea spune că locul lui este de invidiat. Aș fi vrut să fiu în locul lui Ezechia. De ce oare nu se întâmplă la mine la fel ca la el? Dar o să vedem că nu este chiar așa. Adică în cântarul lui Dumnezeu, această experiență este una negativă. Modul în care el fructifică, a spune, toată această acest interes care se creează, toată această experiență nu este pozitivă, ci fructificarea aceasta este una negativă. De ce? Pentru că el atrage atenția asupra lui.
Aici este problema. Trage atenția asupra lui. Mergem la Adrian Maimescu, iar este pregătit să formuleze problema emisiunii, iar pe această problemă vom lucra noi aici împreună cu pastorul Eduard Călugăru.
Vă spun un bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă invit să descoperim încă un episod din viața împăratului Ezechia, să vedem ce alternative ar fi avut și ce putem învăța de aici. Ezechia era un reformator, a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, a dărâmat idolii, a restaurat serviciile de la templu, a repus în funcție pe preoți și leviți, a condus țara într-un mod demn de chemarea sa. El se îmbolnăvește și cere de la Dumnezeu vindecare. Dumnezeu se îndură de el și îi lungește viața cu încă 15 ani. Ezechia cere un semn că ceea ce a promis, Dumnezeu va și îndeplini. Creatorul îi acceptă și această cerere. Soarele avea să meargă înapoi cu 10 trepte pe cadran. Așa ceva era incredibil și nemai auzit. Într-un ținut îndepărtat locuia un popor vechi care dădea o atenție deosebită studiului astronomiei. Când au observat că umbra de pe cadran se întorsese cu 10 trepte, s-au minunat nespus. Împăratul lor a aflat că această minune era făcută de Dumnezeul evreilor și că fusese dată ca un semn împăratului lui Iuda. Așa că ia decizia de a trimite soli la Ezechia pentru a afla mai multe. Vă invit să vedem ce opțiuni ar fi avut împăratul. O primă opțiune ar fi fost ca atunci când acești demnitari au ajuns la el, el să nu-i bage în seamă. Dar această variantă este foarte puțin probabilă. Relațiile diplomatice erau importante și la acea vreme. Nu era politicos pentru țara pe care o reprezentau acești demnitari să nu îi primească. Putea cel puțin să aibă audiență cu ei, dar să nu le răspundă la întrebări, ci să-i ducă cu zăhărelul. O a doua opțiune ar fi fost ca împăratul să folosească această ocazie pentru a-l înălța pe Dumnezeul cel viu. Ar fi putut să vorbească despre Dumnezeu ca susținător al tuturor lucrurilor create, prin a cărei favoare propria viață tocmai ce-i fusese cruțată când toate nădejdele sale se spulberaseră. O a treia opțiune ar fi fost ca să își lese vanitatea și mândria să pună stăpânire pe inima lui, lucru care s-a și întâmplat. A încercat să se înalțe pe sine în fața acestor trimiși. A arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și unde lemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a mai rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu îl fi arătat. Nu pentru a proslăvi pe Dumnezeu a făcut el aceasta, ci ca să se înalțe în ochii demnitarilor străini. Dacă împăratul ar fi ales să îl descopere pe Dumnezeu acestor delegați, probabil că ar fi fost transformări uimitoare în viața lor. Ei au văzut doar mândria unui om. Consecințele au fost dezastruoase. Solii care se întorceau duceau cu ei un raport cu privire la bogățiile pe care le văzuseră. Și împăratul Babilonului și sfetnicii lui aveau să plănuiască să-și îmbogățească propria lor țară cu comorile Ierusalimului.
Nebunia îngânfării nu poate duce decât la dezastru. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Eduard Călugăru. Împreună vorbim despre un subiect și despre un personaj care ne-a purtat timp de 3 săptămâni în tot felul de situații, de la măreția reformatorului, la omul care primește cei 15 ani adăugați vieții lui, iată, la o imagine greu, foarte greu de înțeles, să fii îngânfat cu darurile pe care le-ai primit din partea lui Dumnezeu, cu adevărat nebunie. Dar haideți să luăm problema expusă de Adrian Maimăscu și să lucrăm pe ea. Așadar, o primă variantă avea să fie neglijenți cu acești musafiri demnitari, nu? Să-i primească, dar să nu le arate...
Ca să roage pe cineva să se ocupe de ei. Au venit niște oameni, nu s-au anunțat, nu știm de unde sunt. De fapt, cine erau aceștia? Erau veniți din Babilon. Babilonul avea să fie cea mai mare împărăție, să cucerească și pe Israel, la un timp foarte scurt. El nu-și imagina acest lucru, nu i-a trecut prin minte acest lucru. El i-a tratat cumva așa, arogant. Putea foarte ușor să roage pe cineva dintre slujitori, dintre cei care conduceau acolo la curte, se ocupau de treburile împărăției, să aibă grijă de acești musafiri. Dar poate niște oameni la fel ca ei, astronomi sau, eu știu, cumva să aibă ce discuta. Dar protocolul sau lucrurile acestea țineau totuși de un anumit rang. Și atunci, pentru că a vrut să discute cu el, pentru că, de fapt, soarele s-a dat înapoi, vă dați seama ce minune.
Ce experiență, ce minune.
Te cutremuri să ai o astfel de experiență. Parcă ți-e și frică să ceri așa ceva. Cum adică să dea ceasul înapoi? soarele. Deci, nu, mie nu mi-ar fi trecut prin minte așa ceva. Dar în fața lui s-au pus aceste variante. Bun, cer o minune, vrei să fie așa sau așa? Și el a cerut. Cu totul excepțional. Deci oamenii aceștia au venit tocmai în urma acestei minuni pe care i-au văzut-o și au descoperit-o. Erau niște oameni totuși studiați, pricepuți, niște oameni la un anumit rang social. Și atunci regele i-a primit personal pe acești oameni care au dorit să se întâlnească personal cu regele. De ce? El era cauza acestei minuni.
Da, și asta am fi așteptat să se întâmple în această ocazie. Să vorbească despre Dumnezeu. Cum ar fi arătat toată întâlnirea aceasta? Dacă Ezechia ar fi spus, stai, că n-am făcut eu nimic, și povestea despre Dumnezeu, avea ce să-i spună Ezechia despre Dumnezeu, avea el ce să transmită acestor oameni?
Cu siguranță că și știa și avea ce să transmită, și mai ales experiența lui nu era doar aceea.
Ce a fost
finală
în mintea lui Ezechia?
Deci Ezechia este pe tronul lui Iuda la Ierusalim. Oamenii aceștia vin din Babilon, adică din Irak. Este o distanță, pentru zilele noastre nu este foarte mare distanța aceasta. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat cu acest popor babilonian la timpul acela numit, care urma să cucerească, să întemeze cea mai mare împărăție. Tu ești capul de aur, îi spune mai târziu Dumnezeu împăratului, da? Nebucanețar. Dacă Ezechia ar fi transmis mesajul corect mai devreme, poate că și istoria era puțin altfel. Așa împăratul Nebucanețar l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar prin tinerii care au fost acolo, după aceea prin experiența lui personală, cuptorul de foc. Deci au fost alte evenimente care au atras atenția la Dumnezeul adevărat. Putea să o facă Ezechia mai devreme. N-a făcut-o.
N-a făcut-o. Așadar, ar fi putut să o facă și n-a făcut. În timp ce el ce face? Nebunia îngânfării.
A spune ce face el este un lucru pe care noi cel mai ușor îl facem. Adică, cum să ratezi o astfel de situație? Să o dai pe mâna altcuiva? Cineva vine de departe să te vadă pe tine, să te asculte pe tine. Cum să ratezi o astfel de ocazie? Și atunci îi iei pe musafiri, îi plimbi, le explici, le arăți să vadă cine este împăratul Ezechia. Nu este ceva de condamnat la prima vedere.
Da, mai ales că atunci când îți vin musafiri, ne putem așeza în pielea lui, nu, îi arăți casa, îi arăți ceea ce ai dobândit.
Păi dacă
așa
vin niște
oamenii
musafiri, ce să le faci, ce să le arăți? Să le spui, ori le spui ce știi tu, ori le arăți ce ai tu.
Da, dar ei veniseră cu un scop. Eu cred că
ei
uitase scopul.
Cu întrebare.
Exact.
De ce s-a întâmplat treaba asta? Nu cred că n-a zis ceva și despre boala lui, o fi zis ceva. Dar accentul a căzut pe el și nu pe Dumnezeu. În loc să scoată în evidență pe Dumnezeu, în loc să vorbească despre Dumnezeul lui Israel, despre planurile lui Dumnezeu, despre făgăduințe, a vorbit despre situația lui și a ieșit el în evidență. Uite ce am făcut eu, uite ce am făcut pentru Ierusalim, pentru popor, pentru mine, pentru slujitori. Aici cred că a fost eroarea pe care el a comis-o.
Putem dezbate subiectul îngânfării pe două direcții. Pe direcția în care practic ne și furnizează Ezechia subiectul, ne mândrim cu lucrurile materiale, și cel de-al doilea cu cele spirituale. Să fii mândru în cele spirituale, da? E Dumnezeul tău, Dumnezeu, iată, ai acces la El, ia uite ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Nu știm exact în zona aceasta dacă a picat, știm sigur că îngânfarea lui s-a întâmplat în zona aceasta materială. E în regulă să ne mândrim cu mașina noastră, cu jobul nostru, cu hainele noastre, cu noi înșine. Avem o poziție în societate,
Noi nu gândim lucrurile acestea la un nivel așa foarte ostentativ și foarte violent.
De asta am și spus la început. Niciun om nu iese în față și să spună așa cum liniște că îmi desfășor capitolul de îngânfare. Da. Treaba asta e așa foarte naturală. Vine așa la pachet cu nu știu ce vine, dar vine la pachet, cred eu, cu ce? Nu vreau să spun eu.
Poate că, de exemplu,
ar părea așa...
Mai sunt cazuri când cineva și-a un costum și nu știe cum să facă, să vezi firma. Așa, cât a dat el pe el, lucrul respectiv, sau eu știu ce alt obiect, sau mașină, sau altceva, și am să zic că, uite cine e, sau am mai auzit vorba aceasta, câți euro ai pe tine? Și evaluarea este 1000 de euro. Dacă ai așa în jur de 100 sau, eu știu, puțin peste, nu ești băgat în seamă.
Da.
Deci, lucrul acesta se mai face și astăzi. Nu cred că Ezechia este în acest capitol. Adică nu cred că se aseamănă cu aceste categorii de persoane. Cu toate acestea, iată că și la un om religios, la un om cu experiențe cu Dumnezeu, găsim această ispită și această slăbiciune de a se ridica el, se pune el în față.
De ce? Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns aici? Cum explicăm? Cum ne explicăm? Cum facem această radiografie pe care după aceea o putem transfera la noi și facem această radiografie funcțională și pentru noi? Să o facem întâi de toate pentru Ezechia. Cu ce începem radiografia?
Eu mă gândesc că nu știu, este un raționament. Ar putea să fie aici un șir de lucruri care se leagă. Adică el a făcut pentru Dumnezeu, a ajuns în situația de boală, s-a rugat, Dumnezeu a răspuns atât de prompt, atât de direct, prin solul său. Deci Isaia l-a înștiințat, a plecat și în timp ce era încă în curte, deci la distanță de relativ apropiată, Dumnezeu îi spune, nu, întoarce-te și dă-i alt mesaj acum împăratului. Și împăratul spune, da, după ce o să cunosc eu treaba asta? Păi, uite, cum vrei să dea ceasul? Așa sau așa, soarele? Și dă răspunsul acesta, foarte vizibil pentru toată lumea. E, la momentul acela spui, da, iată că sunt un om important. Uite că Dumnezeu, într-adevăr, mă iubește atât de mult. Cât a făcut El pentru mine, înseamnă cât de important sunt eu. Da, deci aici este foarte adevărat. Deci în ochii lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii în ochii oamenilor la fel de important. Înțelegeți? În momentul în care transferi acest lucru, importanța în ochii lui Dumnezeu, care este imensă, dacă atât de mult ne iubește încât să dea pe Fiul Său, oare ce preț avem? Imens! Dar această valoare nu trebuie să o regăsim în ochii oamenilor. Aici este greșeala. Ezechia vrea să aibă aceeași importanță, să fie tratat la fel și de oameni. Și deodată lucrurile sunt greșite. Pentru că în ochii oamenilor trebuie să fie tot Dumnezeu important. Biblia spune în Noul Testament, și oamenii văzând faptele voastre bune, să slăvească pe cine? Pe Dumnezeul vostru, nu pe voi. Adică Dumnezeu îți ție binecuvântări, tu le dai, le împarți cu ceilalți și ele se întorc ca și recunoștință unde? La cel care le-a dat, nu la tine, care ai fost doar un instrument. Am primit un telefon. Nu știam numărul, tocmai din Zimbabwe. Apărea pe telefon și identificarea țării după codul respectiv. Și m-a sunat un misionar de acolo și mi-a spus că a fost vizitat de soția președintelui țării. A văzut ce se întâmplă acolo, a vizitat spitalul, școala, copiii și a zis, ce religie ai tu? Păi sunt adventist. Și a zis, religia ta este o religie vie. De ce? Pentru că tu faci bine altora. Oamenii cred că aici trebuie conduși. Să vadă că noi avem un Dumnezeu viu, adevărat, nu prin laudele noastre, prin, eu știu, lucruri care ar putea cumva să ne aducă nouă anumite aprecieri, ci prin ceea ce facem pentru alții. Da, avem un Dumnezeu. Da, suntem într-o biserică. Dar unde este valoarea? Prin ceea ce noi oferim celorlalți. Atunci biserica aceasta și Dumnezeul nostru este viu când El face bine celorlalți de lângă noi. Nu știu, care a fost binele pe care Ezechiel l-a făcut acestor oameni care l-au vizitat? Nu găsesc scris.
Ce stârnește? Ce poate stârni o asemenea atitudine,
adică,
de la invidie?
Binele, care era binele suprem? Să-L dezvăluie pe Dumnezeu.
Păi știți cum e, poți să găsești și așa, bine, acum sigur speculez, arătându-le oamenilor Evanghelia prosperității, știți? Uite, dacă ești cu Dumnezeu, uite ce ți se poate întâmpla. Poți să ai bani, poți să ai, uite. Spui într-un cuvânt, nu? Ceva acolo despre Dumnezeu, dar după aceea începi să...
Da, vrei să ai casă, da. Vrei să ai mașină, uite, vină în biserica
Evanghelia
asta.
Împărăt prosperității este
care
foarte...
Care e greșită, nu este cea biblică. Evanghelia aceasta împărăției, Biblia spune, va fi propovăduită în toată lumea. E, care este Evanghelia? Este Iisus Hristos. Avem o valoare prin Iisus Hristos și oamenii au nevoie de Iisus Hristos, de jertfa Lui. Mă refer la noi. Ce putem să facem? Da, putem să arătăm că Dumnezeu ne binecuvintează. Uite, o să-ți explic o experiență, pot să spun, dar până la urmă să-l aduc pe om într-o relație cu Dumnezeul acesta de care el are nevoie. El nu are nevoie de experiența mea și nu are nevoie nici de mine. Are nevoie de Dumnezeul care m-a ajutat pe mine. Și o experiență trebuie să-l lege pe el de același Dumnezeu, nu de mine.
Pe de altă parte, știu că dă bine să fiu modest. Și atunci îmi spun că trebuie să fiu modest. Cum e cu modestia și îngânfarea? Ne ies natural sau trebuie să lucrăm la ele? Adică să nu fii îngânfat și spui, măi, nu dă bine să fiu îngânfat, ia stai puțin și încep să mă străduiesc. Cum vedeți lucrurile? Ar trebui ca modestia să vină în mod natural, să lucrăm la ea? Sau, în general, copiilor lui Dumnezeu, creștinilor, practicanți, le este natural în orice situație. Ei n-au cum să fie în acest pericol.
Biblic, darurile acestea spirituale sunt date prin Duhul Sfânt, nu sunt naturale. Niciun om, așa, din firea lui, nu este modest, cumpătat, știu, la locul lui.
Asta este o veste bună, pentru că dacă acceptăm, de aici putem lucra. Putem să înaintăm. Așadar, suntem oameni păcătoși, da? Toți putem greși și greșim la acest capitol. Dar vestea bună?
Eu am întâlnit, nu știu, cel puțin impresia creată a fost chiar de oameni aparent modești. Cel puțin pozau modești. Că, de fapt, tot în capitolul acesta se încadrau, și anume la mândrie sau la anumită aroganță. Pentru că formele pe care le poate îmbrăca curentul acesta și, sau această stare sunt foarte diverse, multiple. Nu înseamnă că dacă ai o haină mai veche nu poți să fii mândru sau îngânfat. Nu. Nu înseamnă că dacă ești mai sărac și ai mai puțin bani, nu înseamnă că nu poți să fii mândru. Ba da, poți să fii foarte mândru. Mândria este un păcat care se lipește în orice conjunctură și de orice persoană. Dacă ești legat de Dumnezeu, poți să scapi de acest lucru doar prin ceea ce Dumnezeu face în viața ta și în inima ta. Această dependență pe care o și recunoști, să spui, da, într-adevăr, așa s-a întâmplat, dar pentru că Dumnezeu a vrut, doar pentru că Dumnezeu are un plan, doar pentru că Dumnezeu vrea să facă și pentru tine ceva. Adică, întotdeauna să ai nu doar un discurs, să ai o realitate în viața ta, prezența lui Dumnezeu și mai ales prioritar să fie El, adică El să fie pe primul loc.
Mergem către Adrian Maimescu, el ne oferă prima concluzie a emisiunii, după care revenim și ne gândim ce facem cu această îngânfare.
Vizita acestor soli a împăratului din țara îndepărtată îi dădea lui Ezechia ocazia să-L înalțe pe Dumnezeul cel viu. Era o ocazie prin care putea să își arate recunoștința față de Dumnezeu și să dea o mărturie. Dar mândria, vanitatea și înălțarea de sine au pus stăpânire pe inima lui Ezechia. Era imprudent ca să împărtășească tainele privind bogățiile pământești ale națiunii. Mândria, vanitatea și înălțarea de sine sunt niște probleme grave care întunică mintea omului. Din cauza lor, Ezechia ajunge să facă o astfel de faptă, să rateze misiunea sa și să atragă consecințe asupra întregului popor. Un om care la început a făcut reforme pentru Dumnezeu, a ajuns acum să greșească într-un mod teribil. Acest lucru ne învață pe noi astăzi că niciodată nu suntem pe un teren stabil. Matematica cerului ne îndeamnă să luăm seama să nu cădem. Pentru că atunci când suntem tari, de fapt suntem slabi. Iar atunci când credem că suntem slabi, de fapt suntem tari.
Ultimele secunde ale emisiunii trebuie să facă cumva ordine și să genereze noi o decizie.
Ezechia poate fi oricare dintre noi, cu experiențe, cu provocări, cu reușite, cu lucruri miraculoase și totul să cadă la un test atât de simplu, care este mândria. De aceea, pentru că și noi putem fi aduși în acest pericol, să cădem și noi la fel ca el, trebuie să rămânem legați de Dumnezeu. Și îmi plac cuvintele pe care le spune Ioan Botezătorul. E de fapt o dimensiune pe care trebuie să o urmărim în viața noastră. El spunea despre Domnul Hristos vis-a-vis de el. El trebuie să crească, adică Domnul Hristos, iar eu să mă micșorez. Cam așa ar trebui să fie în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ar trebui să crească, este ceva continuu, progresiv, iar eu ar trebui să mă micșorez.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Matematica Cerului. Vă aștept și săptămâna viitoare.
Mulțumesc.
La fel și pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare, când vom extrage un alt personaj, o altă situație. Îmi doresc din toată inima ca Matematica Cerului să funcționeze în viața noastră particulară. Numai bine!